Prezbiterul, către aleasa Doamnă și către copiii ei pe care îi iubesc în adevăr, și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul, pentru că adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Și acum te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați după cum ați auzit de la început. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit, căci cine îi zice bun venit se face părtaș faptelor lui rele. Aș vrea să vă spun multe lucruri, dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală. Cine nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Copiii sorei tale alese îți trimit sănătate. Amin. Prin harul lui Dumnezeu am avut satisfacția să isprăvim studiul primei epistole a apostolului Ioan. Epistola se încheie nu cu o urare, așa cum ar fi de așteptat, ci abrupt cu un îndemn. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Acest îndemn nu poate fi înțeles fără a lua în considerare conținutul epistolei și conținutul ultimului paragraf al acestei epistole. Epistola întreagă este un îndemn la a experimenta părtășia cu Tatăl și cu Fiul. Această expresie, și cu Fiul, este o expresie cheie. Fiul este pus alături de Tatăl. Tatăl și Fiul sunt una. Și tot ce este oferit de Tatăl este oferit și de Fiul sau în Fiul. Mai mult, părtășia cu Dumnezeu Tatăl este posibilă doar prin părtășia cu Fiul. Punctul culminant al epistolei, prima epistolă, am văzut că autorul ne oferă o asigurare, o asigurare importantă pe care o oferă cititorilor. Asigurarea se găsește în capitolul 5, versetele 12 și 13. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Și apoi spune el, v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. În paragraful care încheie epistola sunt enumerate lucrurile pe care le știm cu certitudine. Versetele 14 și 15. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui ne ascultă și dacă știm că ne ascultă, orice am cere știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Deci punctul culminant este că l-avem pe Fiul și pentru că l-avem pe Fiul avem viața. Și acum urmează beneficiile, lucruri pe care le știm cu certitudine. Primul este știm că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. Și ne ascultă rugăciunile pentru că suntem stăpâni pe lucrurile care le cerem. Și aici este introdus o singură excepție. Să nu cerem vindecarea fizică a unui frate care s-a jucat cu păcatul și nu mai e stăpân pe trup și nu mai poate trăi în sfințenie. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte, nu-i zic să se roage pentru păcatul acesta. Deci să nu cerem vindecarea fizică a unui frate care s-a jucat cu păcatul și nu mai e stăpân pe trup, nu mai poate să trăiască în sfințenie cu trupul. Acesta a săvârșit un păcat care duce la moarte sau care impune moartea fizică a fi cea mai bună soluție pentru starea lui. De exemplu, unul care s-a jucat cu băutura și nu mai poate trăi în abstinență, pentru acela cel mai bun lucru este, dacă e credincios, dacă e mântuit, este să fie luat sus, o moarte rapidă. N-are rost să ne rugăm pentru vindecarea uneia care e stăpânit de băutură și nu mai poate să trăiască cu trupul în sfințenie. Un alt lucru care știm cu certitudine este că oricine e născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Există incompatibilitate între statutul de copil al Dumnezeu și trăirea în păcat. De ce? Apostolul spune, știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu, adică Domnul Iisus Hristos, îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Suntem păziți de Domnul Iisus Hristos. Cel rău nu are nicio putere asupra noastră. Un alt lucru care știm este că suntem din Dumnezeu. Versetul 19. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Noi suntem din Dumnezeu, suntem partea familiei Lui, suntem născuți din Dumnezeu. Pe de o parte sunt copiii Lui Dumnezeu cei răscumpărați și pe de altă parte este lumea. Lumea zace în cel rău și cel rău are autoritate doar asupra lumii, asupra celor nemântuiți, nu asupra celor mântuiți. Și în sfârșit, ultimul lucru care știm cu certitudine, enumerat în epistole, este în versetul 20. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. În acest verset este afirmată divinitatea Domnului Iisus Hristos, afirmată fără echivoc. Nu poate fi o afirmație mai clară. El este Dumnezeul adevărat. Apoi vine îndemnul copilașilor, păziți-vă de idol. Și așa se încheie epistola. Ce înseamnă acest îndemn? Oricine se abate de la doctrina corectă privitoare la persoana Domnului Iisus, este idolatru. Fiul lui Dumnezeu a venit, ne spune apostolul. Și aici este exprimat adevărul întrupării. A venit Fiul lui Dumnezeu în trup, a trăit printre noi, a murit pentru păcatele noastre, că a înviat și s-a înălțat. Ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Cunoaștem adevărul prin întruparea Domnului Iisus Hristos. Și cuvântul spune, El este Dumnezeul adevărat. Și apoi apostolul spune, păziți-vă de idoli. Înseamnă să ne păzim de cei ce au o altă cristologie, o altă doctrină despre Domnul Iisus Hristos. Acum trecem la studiul celei de-a doua epistole. Întreaga epistolă este un îndemn de a aprecia adevărul și de a umbla în adevăr. Este un îndemn de a ține credința adevărată în Domnul Iisus și de a mărturisi această credință în dragoste. Epistola este scurtă. Conținutul ei putea să încapă pe o pagină de papirus, care era cam de 25 pe 20 de centimetri. Ca orice scrisoare, are trei părți. Introducere, cuprins și încheiere. În introducere avem salutările. În conținut avem mesajul transmis de apostol. Și în încheiere avem concluzia epistolei. Să analizăm aceste trei părți. Introducerea, versetele 1 la 3. Prezbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei, pe care îi iubesc în adevăr și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul, pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. Aceasta e introducerea. Ni se spune cine scrie epistola. Ni se spune cui este adresată epistola și apoi este făcută o urare, sunt cele trei părți ale introducerii. Autorul se numește pe sine prezbiterul. Nu ni se dă numele de Ioan, deși titlul epistolei, a doua epistola lui Ioan, este un titlu adăugat, nu aparține textului inspirat. Prezbiterul este o persoană cunoscută sub această denumire de către credincioși. Aceeași persoană scrie și epistola a treia, care e în dedesubtul paginii, prezbiterul către preaiubitul Gaiu. Din nou, autorul nu se identifică cu numele propriu, ci doar cu funcția care o are, prezbiterul. Să înțelegem că el vorbește cu autoritate, trimite delegați, vedem în epistola a treia, are confidență că prezența lui va rezolva conflictele, când voi veni, voi sta de față cu voi gură către gură, spune el, și voi rezolva problemele. Înțelegem că este un apostol al Domnului, are autoritate apostolică. Și ultimul dintre apostoli care a rămas în viață a fost Ioan și el era numit bătrânul sau prezbiterul. De fapt, structura epistolelor și 2 și 3, stilul lor, formularea, expresiile, modul argumentării, toate acestea îl identifică pe Ioan ca autor al acestor două epistole scurte, 2 și 3. Dacă citim prima epistolă și o comparăm cu celelalte două, în prima epistolă autorul se identifică. Vedem că e același stil, același mod de argumentare, același expresii pe care le folosește mereu și mereu. Ioan scrie această epistolă spre sfârșitul vieții și prezbiterul indică poziția lui unică, singur apostol în viață. Jumătate din conținutul celei de-a doua epistole o găsim în prima epistolă. Aceleași expresii și aceleași afirmații. Autorul este apostolul Ioan, numit aici prezbiterul. Destinatarul este identificat a fi aleasa doamnă și copiii ei. Fraza aceasta poate fi acceptată literal sau poate fi acceptată simbolic. Cei ce susțin natura simbolică a acestei expresii, aleasa doamnă și copiii ei, ne spun că aici este vorba de biserică și credincioșii sunt copiii acestea. Dacă aici e vorba despre biserică în general, răscumpărații Domnului Iisus Hristos, copiii bisericii, că sunt credincioșii, întrebarea mea este cine-i sora ta aleasă din versetul 13? Problemă. Cei care nu vor să renunțe la interpretarea simbolică spun, este vorba și de o biserică locală care are altă biserică lângă ea și care e sora acestei biserici. Bine, dacă doamna este o biserică locală și sora acestei este o altă biserică, niciunde biserica în Scriptură nu este numită doamnă. Este numită mireasa lui Hristos, logodnica lui Hristos, dar nu numită doamnă. Și nicăieri în Scriptură credincioșii nu sunt numiți copiii bisericii, ci sunt copiii Domnului. Rămâne o singură posibilitate, că această aleasă doamnă este o credincioasă, o femeie care are copii credincioși, căreia Ioan îi scrie o scrisoare. Ioan o cunoaște personal, femeia are o casă, versetul 10 zice, dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă. Și să nu-i ziceți bun venit, are o casă, probabil că în casă ei se desfășurau activități de misiune, de evangelizare. Dar întrebarea se ridică, de ce Ioan nu-i dă numele atunci și doar o desemnează doar cu expresia aleasa doamnă? Dacă e o persoană particulară, trebuia să-i dea numele. În epistola 3-a, primul verset ne se spune prezbiterul către preaiubitul Gaiu, pe care îl iubesc în adevăr. Destinatarul este desemnat cu numele. Adevărul este că autorul Ioan numește pe această doamnă cu numele propriu pe care îl are. Și numele este Doamna. În limba greacă, Kyria vine de la Kyrios, care înseamnă Domnul. Este forma feminină, Kyria. Și Kyria era și nume de femeie. Așa cum în limba română, Domnica este și domnișoară, dar și nume propriu. În limba greacă, Kyria este nume propriu. Către aleasa Kyria, către aleasa Doamna și către copiii ei. Aceștia sunt destinatarii epistolei. Știm cine scrie epistola, este apostolul Ioan. Știm cui scrie epistola, unei credincioase care are familie și copii. De ce nu scrie soțul ei? Probabil că era văduvă. Alături de nume este pus și un adjectiv, către aleasa Doamnă. În versetul 13 se spune, copiii sorei tale alese îți trimit sănătate. Din nou este folosit adjectivul ales, aleasă, copiii sorei tale alese. Și este aluzia și la harul alegerii de care ne-a făcut parte Domnul celor credincioși. Noi am fost aleși, de aceea suntem mântuiți. Știți lucrul acesta. Nu-i meritul nostru, nu l-am ales noi pe Domnul, n-am hotărât noi să devenim credincioși, așa cum își închipuie mulți că e în puterea omului să decidă. Dumnezeu este Cel care în harul Lui ne-a chemat, ne-a ales și ne-a făcut răscumpărații să-i slavă Lui. Știți că îngerii se împart în două. Îngerii căzuți și îngerii aleși. Așa sunt numiți îngerii care sunt încă în prezența Domnului și se bucură de slava lui Dumnezeu. La fel, oamenii se împart în două. Unii sunt aleși de Dumnezeu. Slăviți de Dumnezeu că ne-a inclus și pe noi în numărul celor aleși. Și dacă cineva vrea să fie inclus în numărul celor aleși, să spună Domnul Iisus, Doamne Iisuse, vreau să fiu și eu un ales al Tău. Îmi dau viața mea ție, te aleg ca mântuitor. Și va fi în numărul celor aleși. Acum, în introducere, autorul declară că iubește pe credincioși în adevăr. Prezbiterul către aleasa doamnă și către copiii ei, pe care îi iubesc în adevăr. Și nu numai eu, spune el, iubesc pe acești credincioși, pe copiii doamnei, ci toți cei ce cunosc adevărul. Toți credincioșii care cunosc adevărul iubesc pe ceilalți credincioși. Este o realitate. Și să nu spună nimeni că e credincios și că umblă în adevăr și cunoaște adevărul dacă nu poate să iubească pe ceilalți credincioși. Pentru că aleșii Domnului se iubesc unii pe alții. De ce se iubesc unii pe alții, cei credincioși? Explicația o găsim în versetul 2. Pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac, de aceea ne iubim. Pentru că în noi este adevărul și acest adevăr rămâne în veac. Acum această expresie, adevărul rămâne în noi și va fi cu noi în veac, Exact expresia aceasta o folosește Domnul Iisus Hristos despre Duhul Sfânt în Ioan 14 și 16. Duhul adevărului care va fi în voi și care va rămâne cu voi în veac. De ce ne iubim unii pe alții? Pentru că Duhul adevărului locuiește în noi. Și Duhul adevărului produce roada lui, care este dragostea. Întotdeauna cine cunoaște adevărul va umbla și în dragoste. Și cine n-are dragoste pentru ceilalți nu cunoaște adevărul lui Dumnezeu. Și explicația e simplă. Omul care nu iubește nu are adevărul pentru că Duhul lui Dumnezeu nu locuiește în acea persoană. Acolo unde e prezent Duhul lui Dumnezeu, acesta ne dă adevărul lui Dumnezeu și produce noi roada lui, care este dragostea. Să mai observăm un lucru. Relația credinciosului cu adevărul nu este temporară sau pasageră, ci este permanentă. Pentru adevărul acesta care rămâne în voi și care va fi cu voi în viață. Când am ajuns să cunoaștem adevărul lui Dumnezeu, acest adevăr, care ne-a fost făcut accesibil prin Duhul Sfânt, rămâne cu noi în viață. Deci lucrurile care le dobândim în relația noastră cu Domnul Iisus Hristos sunt permanente, sunt pentru totdeauna, slăvit să fie numele. Care e concluzia? Cine nu iubește pe frate nu este în adevăr. Nu are Duhul Sfânt, nici roada acestea, dragostea. Cine are Duhul lui Dumnezeu, acest Duh care promovează adevărul în viața noastră, produce și dragostea. Acum urmează urarea. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. În salutare sunt cuprinse trei lucruri, trei urări, trei lucruri pe care le dorește apostolul pentru această doamnă și pentru copiii ei. Harul, îndurarea și pacea. Observați aici, Pavel scrie și el o serie de scrisori, cam 14 scrisori din Noul Testament sunt scrise de apostolul Pavel. Și Pavel scrie și bisericilor și scrie și unor indivizi în particular. Niciodată când scrie bisericilor, Pavel nu folosește această expresie întreită, harul, îndurarea și pacea, ci doar harul și pacea. Dar când scrie indivizilor, scrie lui Timotei, scrie harul, îndurarea și pacea să fie cu tine. Pentru că îndurarea se manifestă la nivel individual. De aceea consider că este o scrisoare scrisă nu unei biserici această epistolă, ci scrisă unei persoane, pentru că este folosită această formulă, harul, îndurarea și pacea. Harul este lucru care, favorul nemeritat al lui Dumnezeu, care înlătură vinovăția noastră. Îndurarea înlătură mizeria existenței și pacea înlătură frământarea. Sunt binecuvântări ale lui Dumnezeu care înlătură problemele care avem. Păcatul și vinovăția este înlăturat de harul lui Dumnezeu, primit în Domnul Iisus Hristos. Îndurarea lui Dumnezeu înlătură mizeria existenței și pacea înlătură frământarea. Lucrurile lui Dumnezeu pentru noi încep cu harul și sfârșesc cu pacea. Acestea vin de la două persoane. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos. Iar cele două persoane sunt puse împreună la nivel de egalitate. Tatăl este una cu Fiul și Fiul este una cu Tatăl. Și apoi ni se spune, harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus, în adevăr și în dragoste. Din nou este menționat adevărul și dragostea. Cele trei realități, harul, îndurarea și pacea, înfloresc în contextul adevărului și dragostei. Și frații mei, dacă am avut parte de harul lui Dumnezeu și de îndurarea lui și de pacea lui, să trăim în adevăr și în dragoste. Pentru că atunci putem să ne bucurăm și de harul lui, și de îndurarea lui și de pacea lui în mod real. Aceasta e introducerea. Autorul este prezbiterul, apostolul Ioan. Destinatarii sunt o femeie numită Doamnă, o credincioasă numită Doamnă, împreună cu copiii ei. Urarea este ca Dumnezeu să-i binecuvânteze cu har, îndurare și pace în Domnul Iisus Hristos și în Tatăl. Mesajul. Mesajul începe cu o observație pozitivă cu privire la copiii acestei femei. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Copiii acestei credincioase umblau în adevăr. Și acesta este un motiv de bucurie. Apostolul spune, m-am bucurat foarte mult. Dacă apostolul s-a bucurat pentru fiii sorei noastre că umblau în adevăr, gândiți-vă cât de mult s-a bucurat această mamă să știe că fiii ei, copiii ei umblau în adevăr. Și dați-mi voie să spun tinerilor că nu pot produce bucurie mai mare părinților lor, care sunt cocheiți credincioși, decât atunci când umblă în adevăr. Cu câteva duminici în urmă am fost învățați din Cuvântul Dumnezeu, fiule, fă bucurie mamei tale, fiică, fă bucurie părinților tăi. Aceasta este o mare binecuvântare să ai copii care umblă în adevăr și care produc bucurie părinților. Să ne rugăm ca toți copiii noștri să umble în adevăr și să producă bucurie părinților lor. Acum, apostolul spune, m-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr. Vezi, spun cei care interpretează simbolic, ci e vorba de biserică. Scrisoarea e scrisă unei biserici pentru că unii din credincioșii din biserică umblă în adevăr, alții nu prea umblă în adevăr. Acum, dacă ar fi vorba de biserică, ci și de credincioși care unii umblă în adevăr și alții nu, apostolul n-ar fi putut spune, m-am bucurat tare mult că am văzut pe unii din copiii tăi umblând în adevăr. Apostolul spune, m-am bucurat foarte mult că am văzut pe unii din copiii tăi care trăiesc în prezența mea, care sunt în orașul meu, pe care îi cunosc personal, pe ceilalți nu-i cunosc, nu-i știu, dar pe cei care îi știu, îi văd umblând în adevăr. Și pentru aceștia m-am bucurat într-adevăr, spune el. Este o introducere a cerințelor pe care apostolul are pentru această credincioasă. Începe cu o observație pozitivă cu privire la copiii acestei femei și acum trece la cerle. Și acum, te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-a scris o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Trece acum la o problemă concretă, la o problemă curentă. Întâi să observăm politețea apostolului. Te rog, Doamnă. Politețea este o caracteristică a credincioșilor. Dragostea se poartă după buna cuvință, așa-i? Dragostea se poartă cu politețe. Cei credincioși nu-și poruncesc unii altora așa vehement și cu glas strigător, ci știu să fie politicoși și când au de făcut o cerere să facă în mod respectos. Spunea fratele Sandu că a fost șef în România la secția lui ani de zile și niciodată n-a avut conflict cu oamenii. Ori de câte ori s-a cerut să facă lucrări grele, se ducea la muncitor și spunea, măi, cu tare, n-ai vrea tu să ajuți echipa și să faci lucrarea asta, să o iei asupra ta, pentru că nu-i nimeni așa capabil ca și tine. N-ai vrea tu. Și niciodată omul nu m-a refuzat. Și întotdeauna lucrările au fost făcute la timp, pentru că a existat această cerere cu politețe. Credincioșii știu să fie politicoși unii cu alții și știu să își facă cereri în mod politicos și politețe obligă. Cererea apostolului nu este una nouă, nu e ceva născocit, recent, ceea ce face aluzie la învățătura gnosticilor care era o noutate. Sunt vânturile acestea care aduc noi interpretări și noi filozofii și noi ideologii, cum este învățătura noua eră, de care unii sunt așa de entuziasmați și repede îmbrățișează învățăturile acestea și le introduc în biserici. Apostolul spune, nu-ți dau o poruncă nouă, ceva ce a fost cu noi de la început. Frații mei, noi n-avem nimic nou. Tot ce avem de oferit este ceea ce e în cuvântul lui Dumnezeu și a fost înscris de la început, din primul veac creștin. Apostolul spune, îți aduc aminte de această poruncă care nu-i nouă, ci care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții, pe care am avut-o de la început. Observați că apostolul nu spune pe care ați avut-o de la început. Și arăși ce este o dovadă a felului manierat în care apostolul știe să se adreseze altora. Un vorbitor nu spune, fraților, surorilor, să vă învăț acum cuvântul lui Dumnezeu, ci spune să învățăm cuvântul lui Dumnezeu, pentru că și vorbitorul se include pe el în aceeași categorie. Toți învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Așa de urât șade când cineva trece la învon și spune, acum să vă învăț. Apostolul se include și pe el și spune, porunca aceasta am avut-o de la început. Ea grevează și asupra mea, cum grevează asupra voastră. Cerințele cuvântului care sunt asupra voastră sunt și asupra mea, acelui care vă amintesc de aceste cerințe. Și acum, care este cerința? Să ne iubim unii pe alții. Să trăim în dragoste. Și spune el, și dragostea stă în viețuirea după poruncile lui. Aceasta este porunca pe care trebuie să în care trebuie să umblați după cum ați auzit de la început. Este două expresii aici. Una, porunca la singular, care nu-i nouă, ci cunoscută, să ne iubim unii pe alții. Și apoi, dragostea stă în viețuirea după poruncile lui, poruncile la plural. Există o singură poruncă pentru cei credincioși, să iubească pe Domnul, să se iubească unii pe alții. Și dacă se iubesc unii pe alții și iubesc pe Domnul, atunci vor asculta și de celelalte cerințe ale cuvântului Dumnezeu. Porunca e una singură, la singular, să iubim pe Domnul, să ne iubim unii pe alții și apoi cerințele, destinate cu termenul poruncile, vin de la sine atunci când avem dragoste. Și apoi urmează un avertisment. Deci să ne iubim unii pe alții, căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori. Ce are una cu alta? Cum lege aceste două afirmații? Să ne iubim unii pe alții, căci în lume s-au iubit mulți amăgitori. Există erezie, există învățătură greșită care e răspândită. Știți ce are? Lipsa dragostei de frați este cel mai fertil teren pentru creșterea ereziilor. Când credincioșii nu se iubesc unii pe alții, grupările eretice au câștig. Nu de mult am studiat împreună cu frații în seara partea acestor grupări eretice și un motiv pentru care aceste grupări eretice au succes este că știu să manifeste apropiere și înțelegere. Și când credincioșii nu găsesc dragoste în biserica adevărată, cad victime ale acestor culte eretice. Mai există ceva. Când nu există dragoste între frați, învățătura greșită câștigă teren. Parte pe Valea Crișului, unde m-am născut, știu că după ce credința adevărată s-a răspândit pe la sate, s-au format biserici, au crescut, a apărut o învățătură greșită a martorilor lui Jehova. Și oriunde a fost dezbinare între frați în biserică, au venit martorii și au semănat sămânța și au câștigat de partea lor pe unii care au fost nemulțumiți. Și ne-au rămas în ghearele lor până la sfârșit și au murit cu această doctrină. Apostolul spune, aceasta e porunca care o avem, nu-i nouă, să ne iubim unii pe alții. Dacă nu ne iubim, există învățături greșite care pot să facă victime. Și acum apostolul identifică aceste învățături și avertizează pe credincioși, doamna, copiii ei, să fie atenți cu privire la relațiile pe care trebuie să le aibă cu acești oameni care diseminează învățături greșite. În lume s-au răspândit, spune el, mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. S-au răspândit, nu stau într-un loc. Așa cum apostolii răspândesc adevărul, așa aceștia răspândesc înșelarea. Sunt mulți, s-au răspândit mulți amăgitori, spune cuvântul. Sunt numeroși, de multe feluri. Grupările eretice sunt așa de numeroase, așa de variate. Esența învățăturii lor însă este amăgirea. Și întotdeauna au o învățătură greșită cu privire la persoana Domnului Iisus Hristos. Ei nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Ce înseamnă această expresie? Hristos, Iisus Hristos vine în trup. S-ar părea că autorul a făcut acea greșeală. Trebuia să spună Iisus Hristos a venit în trup. La trecut. Și totuși spune la prezent. Hristos, Iisus Hristos vine în trup. Știți la ce se referă? Domnul Iisus s-a întrupat, acțiunea la trecut, a înviat în trup, continuă să existe în trup uman ca și marele nostru preot la dreapta lui Dumnezeu și vine la sfârșitul veacului în trup, tot în trup vine. El rămâne pentru totdeauna om, răscumpărătorul nostru. Observați însă un lucru. Maturii spun, a avut un trup până a murit și a fost pus în mormânt. Și apoi trupul acela a fost volatilizat, a dispărut și el a devenit un duh. Și Iisus nu este altceva decât un duh. Neagă cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos vine în trup. Fratele Băbuț spune de o întâmplare că au venit doi martori la casă și spune, băi, ce, voi sunteți anticriști. Și cum poți să spui așa ceva? Păi zice, uite ce scrie în Biblie. Cine nu mărturisește că Iisus Hristos vine în trup, iată amăgitorul, iată anticristul. Și zice, unde scrie așa ceva, unde scrie? Și zice, măi Ioane, hai să plecăm că așa scrie. Exact așa scrie. Iisus Hristos vine în trup. Este om și rămâne om. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Este divin și în același timp este om. Aici este toată seriozitatea învățăturii creștine. Iisus este om adevărat și Dumnezeu adevărat. Orice grupare care neagă una din aceste naturi ale Domnului Iisus Hristos este o grupare eretică și este o grupare care răspândește Duhul anticristic. Întâi le arată lucrarea primejdioasă. Sunt identificați ca și anticriști cei care răspândesc învățături false despre Domnul Iisus Hristos. Și apoi spune, păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. Le arată lucrarea primejdioasă și apoi îndeamnă concret, păziți-vă. Păziți-vă. Pagoba pe care pot să o experimenteze credincioșii este aceasta. Să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Înțelegem de aceea că această credincioasă numită Doamna, împreună copiii ei, erau foarte activi în lucrarea Domnului. Și pe cei activi așteaptă o mare răsplătire, o deplină răsplătire. Și apostolul spune, aveți grijă să nu vă lăsați contaminați de aceste învățături, pentru că în felul acesta vă pierdeți răsplata muncii voastre. Care credincios vrea să-și piardă răsplata? Niciunul. Toți vrem să o câștigăm, toți vrem să ne păstrăm. De aceea este necesar să fim vigilenți. Nu că am pierde ceea ce am câștigat în Domnul Iisus Hristos. Mântuirea Lui este un lucru sigur. Adevărul care l-avem rămâne cu noi, în noi, în veac. Dar răsplata putem să o pierdem. Și acum sunt identificate aceste două grupe de oameni. Două grupe în relație cu credința creștină. Unii sunt eretici și alții sunt credincioși adevărați. Versetul 9. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul. În primul rând sunt ereticii, cei care nu rămân în învățătura lui Hristos. Ce înseamnă învățătura lui Hristos? Învățătura dată de Hristos și învățătura care îl privește pe Hristos. Ambele sensuri sunt incumbate și în această expresie. O iau înainte, asta înseamnă că depășesc cuvântul, trec dincolo de cuvânt. Au revelație nouă pe lângă cuvântul lui Dumnezeu. Și toate cultele eretice au această caracteristică. Pe lângă cuvântul lui Dumnezeu au o altă autoritate pe care să bizie. Trec dincolo de cuvântul lui Dumnezeu. O iau înainte. Și dragul meu, gândește foarte serios. Dacă nu cumva ești într-o așa zisă biserică a lui Hristos, în care cuvântul lui Dumnezeu este suplimentat cu o revelație adițională, în care se spune că tradiția e pe același picior de egalitate cu cuvântul, sau cartea mormonului este tot cuvântul lui Dumnezeu, sau învățăturile lui Mary Eddie Baker sunt tot cuvântul lui Dumnezeu, sau scrierile lui Russell sunt tot cuvântul lui Dumnezeu. Toate aceste grupări au ceva prin care trec dincolo de cuvântul lui Dumnezeu, învățătură adițională, sau proroc, care le dă cuvântul lui Dumnezeu și revelația lui Dumnezeu actuală astăzi. Citeam zile trecute o carte în care un oarecare își permitea să inducă în eroare pe credincioși, spune că cuvântul lui Dumnezeu e învechit. E o mâncare învechită și avem nevoie de revelație nouă. Aceștia sunt cei care diseminează învățături eretice și care rătăcesc pe alții de la cuvântul lui Dumnezeu. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, nu rămâne cu cuvântul lui Dumnezeu, învățătura care ne-a fost dată de Domnul Iisus și care îl privește pe Domnul Iisus. Oricine are informație adițională și o pune alături de Scriptură, o ia înainte și n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Fiul lui Dumnezeu. Cei credincioși rămân în cuvântul Lui. Cei care se țin de cuvântul lui Dumnezeu, nimic în plus, nimic scăzut, aceștia îl au pe Domnul Iisus Hristos, au și pe Tatăl și pe Fiul. Nu poți să ai pe Dumnezeu fără să ai pe Fiul. Iarăși, evident. Numai cine are pe Fiul, are și pe Tatăl. Cine are învățătură corectă despre Fiul, acela l-are și pe Dumnezeu. Martorii se pot lăuda până în ziua veșniciei că ei au credința adevărată în Jehova, Dumnezeu adevărat. Pentru că îl neagă pe Fiul lui Dumnezeu ca Dumnezeu adevărat. Nu l-au nici pe Tatăl. Numai cine are învățătura aceasta, dată în cuvânt, are pe Tatăl și pe Fiul. Două grupe. Ereticii și credincioși adevărați. Acum, ce trebuie să facă practic această doamnă și copiii ei? Spune, dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. În vremea aceea erau predicatori aceștia itineranți, care mergeau din loc în loc și își expuneau învățătura. Printre ei erau și gnosticii, care pretindeau că sunt creștini. Dar veneau cu o învățătură străină de cuvântul Dumnezeu. Ziceau că Iisus este prima creatură a lui Dumnezeu. Nu se deosebesc mult de marturii de astăzi. Prima creatură a lui Dumnezeu. Și diseminau această învățătură prin biserici și prin locurile unde anunceau să predice învățătura lor. Apostolul spune acestei credincioase să nu-i primească în casă. Să nu le ofere găzduire și să nu le spună bun venit. De ce? Pentru că a da ajutor unor astfel de învățători înseamnă a ajuta la diseminarea ereziei. Asta nu înseamnă a urâ pe alții. Versetul ăsta e folosit de unii ca să justifice ura religioasă. Nu înseamnă a urâ. Și nu înseamnă a nu da o bucată de pâine celui care are nevoie, chiar dacă este eretic. Dacă văd un martor de la Jehova sau un alt eretic murind de foame, îmi voi deschide buzunarul și vă cumpăra pâine. Îi voi da adăpost. Dar când e vorba de a sprijini lucrarea lor, dacă vine un misionar de-a lor și nu are unde găzdui peste noapte, zic, du-te la hotel. Dacă ai bani. când vine să mă ofere învățătura lor tipărită, o iau. Imediat o iau și spune, dar n-ai vrea să susții cu ceva pentru că vezi, tipăriturile costă. Zic, o iau ca să nu o dai la altul, să nu duci pe altul în rătăcire și nu-ți dau bani pentru că asta înseamnă să ajut lucrarea voastră care este dezastruoasă. Și atunci încep să-l evanghelizez. Nu particip în niciun fel la ajutorarea acestei lucrări. Să nu-i urați succes, spune cuvântul. A nu fi categoric cu cei care au o învățătură străină de cuvântul Dumnezeu înseamnă complicitate. Și acum încheiere. Conținutul este acesta. Se bucură că fiii acestei credincioase umblă în cuvântul lui Dumnezeu, cere și Doamnei și copiilor ei să umble în dragoste și în adevăr că în felul acesta pot să respingă învățăturile greșite care sunt răspândite de către acești învățători mincinoși și să refuze orice ajutor acestor apostoli ai celui rău. Încheierea. Aș avea să vă spun multe lucruri, dar nu voi să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Copiii sorei tale alese, îți trimit sănătate. Desigur că ar fi fost multe alte lucruri de discutat, dar apostolul spune, le voi discuta cu voi când voi ajunge în prezența voastră. Apostolul preferă contactul personal și spune el, în felul acesta bucuria este mai mare prin contact personal. Știți că atunci când avem contact personal, bucuria noastră este mare. Cineva a zis, bine, acum că este predicator așa de grozav la televizor și servicii așa de grozave expuse la televizor, ce mai nevoie este de biserica locală? Poate să fie predicatorul cât de grozav la televizor și serviciile fantastice la televizor. Știți ce nu poate să ofere serviciul la televizor? Părtășie reală. Părtășie reală. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt acolo și există bucurie deplină, spune apostolul. Când ne scriem unii altora, când ne transmitem prin telefon mesaje și mai departe, una. Dar când ne adunăm împreună și când suntem la părtășie împreună acolo, bucuria este deosebită. Și apostolul spune, când vă voi vedea față în față și voi discuta cu voi gură către gură, bucuria noastră va fi deplină. De aceea îndemn pe orice credincios care are probleme cu bucuria și nu are bucurie să participe la toate serviciile bisericii. Bucuria va fi deplină. Copiii sorei tale, care este și aleasă, spune apostolul, îți trimit sănătate. Ei sunt de acord cu Ioan, cu apostolul. Se pare că această femeie era decedată, de aceea numai copiii sorei ei trimit sănătate, sau poate că ea era localizată în altă parte, nu locuia cu copiii ei în acel oraș. Oricum, observăm la acești copii ai sorei Doamnei că întrețin un sentiment de apartenență la familia mare. Știți, în America este un concept că familia este mama, tata și copiii. Și părinții să-și vadă de treburile lor și celălalt de treburile lor. Există o familie mai mare la care aparținem. Și binecuvântate erau familiile mai de mult când întrețineau acest sentiment al apartenenței. Bunicii, străbunicii, unchii, mătușile se respectau unii pe alții și țineau unii la alții cu adevărat. Vedem acești credincioși că n-au pierdut acest simțământ al apartenenței la familia mare. Copiii sorei trimit salutări Doamnei și copiilor ei, verișorilor lor. Dorința lor este ca aceștia să aibă parte de sănătate. Copiii sorei tale alese îți trimit sănătate. Și acum, vedeți, mereu apostolul promovează părtășia. La începutul primei epistole a spus ceea ce am văzut cu ochii noștri, am pipăit cu mâinile noastre, ceea ce am experimentat noi înșine, vă mărturisim, vă propovăduim și vouă ca și voi să aveți părtășie cu noi, cu Tatăl și cu Fiul și în felul acesta să aveți bucurie deplină. Exact la fel spune apostolul și în încheierea acestei de-a doua epistole. Vreau să fiu împreună cu voi, să vă văd ca bucuria noastră să fie deplină. Fie ca noi cei credincioși să înțelegem că în această epistolă găsim un îndemn la a aprecia adevărul și un îndemn de a trăi în adevăr, de a umbla în adevăr. Avem acest îndemnul de a ține credința adevărată în Domnul Iisus Hristos și de a mărturisi această credință în dragoste. Atunci putem să experimentăm bucuria adevărată în Domnul Iisus Hristos. Și fie că această bucurie să fie a noastră a tuturor. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos, mulțumim de harul de care ne-ai făcut parte de a fi aleși ai tăi. Și mulțumim că prin Domnul Iisus Hristos nu am primit doar alegerea, am primit și înfierea, am primit viața veșnică, am primit acceptarea, am primit moștenirea cerului. Mulțumim că încă de aici de pe pământ putem avea parte de realitatea minunată a părtășiei unii cu alții. Și fac această părtășie a noastră cu tine să se răsfrângă și în părtășia noastră unii cu alții. Și fac această părtășie să poată să crească, să se dezvolte, să devină tot mai aleasă, așa cum o dorești tu. să-L cunoaștem tot mai bine pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Felul acesta să răspândim învățătura adevărată oriunde ajungem, și cu cuvântul și cu fapta, și alții să ajungă să cunoască minunăția acestei părtășii. Te rugăm pentru toți cei care încă n-au intrat în această părtășie, să-i faci să grăbească și în ziua de astăzi să treacă de partea celor care te cunosc, de partea celor care te iubesc, de partea celor care te-au acceptat ca Mântuitor, și felul acesta să experimenteze și ei părtășia cu Tatăl, cu Fiul, cu cei credincioși și bucuria deplină care vine în urma acestei părtășii. Toate acestea ți le cerem în numele și pentru meritele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui Ceresc și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi acum și totdeauna. Amin.